kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Jama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa ebila 18 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 10 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Kaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti gumaacha gargaarsa namoomaa biyyoottanii addunyaa Itoophiyaadhaa fi arjooman irratti ibsa kenname hiriira mormii hawaasni Oromoo naannoo Waashingtan DC jiru taasisan irratti waa'ee wal waraansa Sudaanii waggaa tokko guutuu isaa akkasumas qophii fayyaa dabalatee guyyoota gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nu sin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Sagantaa deeggarsaa tattamaa walitti qabu Jeenevaatti qophaa'e irratti Itoophiyaan doolaara miiliyoona 630 argachuu ishee dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadlaa har'a ibsa sabaa himaaleef kennanii ni foomsan. Kibxata dabarsine gaafa eebila 16 bara 2024 Jeenevaatti qopheessummaa Itoophiyaa Yuunaayitid Kingdamii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin kan qophaa'e gargaarsa hatattamaaf kan oolu galii doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 biyyoota arjoomtoota irraa walitti qabuuf karoorfamuu kan himan obbo Nabiyyuun hanga barbaadame ta'uu baatus gargaarsi dhiibbaa uumuu danda'u argameeraa jedhan. Gargaarsichi hangi barbaadamu argamuu kan hin dandeenyes haala nageenya amma addunyaan keessa jirtuun dhiibbaa dhufedhas jalaniiru. Karaa biraatiin immoo sagantaa gargaarsa sassaabuu kana ka'umsa godhachuun gamtaan Awurooppaa ibsa baaseen naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti jeequmsoonni itti fufanii jiraachuun buqqaatii namootaaf sababa ta'uun isaanii na yaaddessaa jedheera. Ibsa har'a dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadlaa sabaa himaaleef kennan irratti carraa gaaffii gaafachuu oduu gabaastota muraasaaf qofa kennuu isaaniitiin waa'ee ibsa gamtaa Awurooppaa kanarratti gabaasaan sagalee Ameerikaa Kennedii Abaatee gaaffii dhiyeessuuf carraa hin arganne jedha. Biyyoonni sagantaa gargaarsa Jeenevaatti Itoophiyaaf sirni gargaarsa walitti qabu osoo hin taasifamiin dura ibsa baasan irratti mootummaan Itoophiyaa jeequmsoota biyya keessa jiran hiikuuf kutannoo akka qabu dubbii himaan ministeera haajaa alaa ibsaniiru. Sagantaa gargaarsa hatattamaa walitti qabu kan Itoophiyaa Yuunaayitid Kingdamii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin qophaa'e irratti Itoophiyaan wantoota biyyoota keessatti jeequmsaaf sababa ta'an hundeerraa furuuf warra dhimmi ilaallatu akka hirmaachistu waadaa kan galtee yommuu ta'u adeemsota jeequmsoota kanneen hundeerraa furuufis mariin biyyaalessaa fi ce'umsi haqaa keessatti argamu. Maallaqa amma deeggarsan walitti qabame kanaanis namoota balaa namtolchee fi uumamaan miidhaan irra ga'e deebisanii dhaabuuf mootummaan itti gargaarama jalan dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadlaa jechuun Finfinnee irraa Kennedii Abaateetu gabaase.
Sirni kabajji ayyaana Shawaal Iidii inni baranaa bulchiinsa naannoo Hararii keessatti kabajamee jira. Soomni hordoftoota amantaa musliimaa Ramadaanii erga hiikamee booda soomni fedhii irratti hundaa'ee guyyoottan jahaa fi erga soomamee booda kan kabajamu sirni Shawaal Iidii inni baranaa kan kabajame sirnichi erga dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan immoo UNESCO'tti fudhatama argate booda akka ta'es beekameera. Sirna beekumtii kana UNESCO'dhaan argachuusaa sababeeffachuudhaan ministeerri aadaatiif ispoortii mootummaa Itoophiyaa obbo Qajeelaa Mardaasaa, ministeerri tuurizimii aadde Naasisee Caalii akkasumas bulchaan naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii argamuun isaanii beekameera. Naannoo Hararii keessatti sirna wadane kan kabajamu ayyani shawal idi nanno harari alatisi ummatota silteti figurage biratti akakabajamu ye kan kabajamu ye mutau nanno harari kesatti waggotan dibaja andura kase akakabajama ture bektota wabe fachudane diredo arra kan gabase addis chokoli amma garo odubiratti ye mudarbinummo qorichi shiropi kani utallo da immaniti utallo da immani foye sajedame kennamu summaunisa akka ise ya desse keniani beksiste jirti odun kun kunoti dabalatan
biyonne ka tanzania eswatini rwanda afrika kibba fi zimbabwe omisha dabata qoricha johnson fi omisha le dabata johnson ofirra qabanitti yaddo qabachu isani wa micha desaniru boarding pharmacy fi summi kenya dukuba utallo dai mani fo yesuf kennamu kan maka beini yilin pediatrician bekam kan ra yaddo qabachu ipsem boda manne rapsa fi gurgurta kesa akasasa bamutasera kanas kan tasise erga nigerian dawa kan ra yaddo qabachun gabarra kasasabamu tasiften boda tianan bordi farmasi fisumi kenya antani torotich ibsa odu gabasto tafkenani kangita isani nigeria walin kawalsim qorich shiropi batto wani okan qarura kuma kuda tokko fi dibba tokko fsedetami afur sasabame akka agarsi stutti summau isani mirkane fanne rajelan akka ibsa antani tis qorich kun wansuma diethylene glycol sadarka olana nofke sakabachu mirkane fanne rajelan meshal shiropi chabatan kuma afurtami afurratti qoranno taisu kaniman antanin isa barakana omishaman qofa wasontane kamarsa sadi garadu dubatti debines qoranno taisa jirras jelaniru
President United States duraneti fi ammammo presidentumma ittamnu fi kandorgoma jirani Donald Trump Robi Kalesa presidenti Polandi walli wajinini irbata afferamani walargunisani dubbi ijodubbi taejira gabasne kunisittane sinidiata
Parti war Republicani bakabu un filanno presidentumma afkandorgomu fjiran presidentin United States durani Donald Trump Robi Kalesa galgala magala New York gamo Trump keset presidenti biya Poland Andrzej Duda walin Saganta afferra irbata taisaniru. Presidentin Poland Dudan de gara Ukrainio mutan Washington gargarse dabalata Kyiv akka taasiftu warragafatan kesatis. Donald Trump yomu presidenti Poland arganit nama hoji ajaiba hojjetu hiriya ko tijalani waggoto gurguddo afuru walin dabarsine raskan jalan Donald Trump gama hundanu Polandin cinajir ras jalan. Donald Trump carra irredebiani gara angoti ufu dandawun hogganto tabi ala yenya Trump wali wal argan kesa. Presidentin Poland kun kan jalqaba yomutan magalunni biyota Europa Donald Trump gara ango takadebianif koppa kajirani tisfulatamera. Namoni Poland ke satokotokomo da wannan akkana kun kan baratame miti jalani hariro Poland bulchinsa Joe Biden walin qabdus miidu danda jechun soda qaban dubbata jiru.
Hoggantoonni biyyootan miseensota gamtaa Awurooppaa waliigaltee dorgommii haaraa Awurooppaa jedhu irratti Robi Kalesa falmii taasisanii jiru oduun kunis kunooti.
Gamtaan Awurooppaa garee biyyoota 27 of keessatti qabate industiriiwwan naannicha keessa jiran kan warra Ameerikaa fi Chaayinaan yommuu madaalaman duubatti hafaniiru sodaa jedhurraa ka'uun waliigaltee haaraa kanarratti falmii taasisuu isaa ibseera. Haala siyaasa teessuma lafaa giddugaleessa godhatee addunyaarratti mul'ataa jiruun keessumaa waraana Raashiyaa fi Ukireen akkasumas muddamni biyyoota baha giddugaleessaatti dabalaa dhufuun qormaata diinagdee fidee dhufa jechuun hooggantoonni biyyoota gamtaa Awurooppaa tarkaanfii hatattamaa barbaachisa jechuun waliigalteen dorgommii haaraan kun akka barbaachisu himu. China, United States fi gamtaan Awurooppaa addunyaa kanarratti warra diinagdee harka jireessaan qabatan yommuu ta'an waggoota 30 darban keessatti immoo kan biyyoota Awurooppaa kufaa dhufeeras jalameera. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaa Brasilsitti amma wixinee haaraa dorgommii diinagdee jedhu irratti wal farmaa jiran kan dhiyeessan keessaa tokko ministiri muummee Xaaliyaanii duraanii Enrico Letta United States oomisha biyya keessaa fayyaduuf deeggarsi taasisaa jirtu investimentii Awurooppaa irraa harkisuu fi ardii kana keessatti immoo industiriiwwan hojii akka dhaabaniif balaaf saaxiluu danda'a yaaddoo jedhuuf deebii kennuuf akka ta'e himanii amma yeroon balleessinu hin jiru.
garaagarummaan diinagdee gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu jiru akka malee guddateeraa jalan bara 1993 irraa hanga bara 2022tti diinagdeen Yuunaayitid Isteets 60% irra yommuu ga'u kan gamtaa Awurooppaa 30% qofaas jalan. Pirezidaantiin mana maree gamtaa Awurooppaa Chaarlis Miishelis gamticha keessatti investimentii dabalataatu barbaachisaa jalaniiru.
Ayyee hoduun keenya kanuma ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Miseensonni hawaasa Oromoo naannoo magaalaa Waashingtan DC jiran kaleessa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets fuulleetti ba'uudhaan ajjechaa seeraan alaatii fi hidhaa hooggantoota siyaasa Oromoo Itoophiyaa keessatti raawwataa jira jedhanii balaaleffatanii jiru. Qindeessitoonni hawaasa Oromoo naannoo Waashingtan DC jiran kunis akkasumas yaadannoo qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaas Engaddaa yaadatanii jiru. Guyyaa kaleessaa hiriira taasifame irratti dhalattoonni saba Tigraayis hirmaataniiru. Mitikuu Fiqaaduu hiriira kana irratti argamuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Nuuf qooda.
Dhalattoonni hawaasa Oromoo kanneen Yuunaayitid Isteets keessa Waashingtanii fi naannoo ishee jiraatan guyyaa har'aa waajjira ministeera haaja alaa Yuunaayitid Isteets fuulduratti hiriira nagaa ba'uun Oromiyaa keessatti akkasumas Itoophiyaa keessatti ajjechaan lammiilee irraa haa dhaabbatu, waraanni biyyattii keessatti deemsifamaa jiru haa dhaabbatu jechuun mormii isaanii dhageessaniiru. Dr. Baahiruu Dhugumaa as Waashingtanii fi naannoo isheetti hoogganaa dhaabbata hawaasa Oromoo kan ta'an hiriira nagaa har'a gaggeessine wanti adda isa taasisu torban darbe ajjechaa suukkanneessaan obbo Battee irratti raawwatame la jalanii walumaa galatti yommuu ibsan akkas jedhu.
Sagalee wanti ta'e baay'ee adda godhe hiriira keenya. Isa dura hin rakkanne miti, isa dura namni keenya hin duune jenne miti. Ajjechi keessumaa walloof wallagga keessatti ta'aa jiru baay'ee nu miidheera, baay'ee nu madeesseera. Isaaf jenneeti fedhi akka nu godhan gaafannee har'atti qophoofnee turre. Gaafa sagalee garuu ija keenya jaamsani. Saba karaa nagaadhaan rakkinni Oromoo hiikkata argachuu qaba jedhee rakkinni Oromoo immoo maal akka inni ta'e afaan isaanii galuun yaada isaanii galuun any layman kan ittiin galuu fi danda'uun saba isaatti deemee himate naman ajjeessaan jenne. Oromoodhaaf jiru waan jenne warruma isa hidhe warra isatti dhukaase warra isa daraare mana hidhaa keessatti warra Tigreetiif illee lakkii yeroo san akkas ijaa godhanii har'a kaaneen isaanii lafarraa dogoguun nurran jiru sabni Tigreedha sabuma biyya kanaati. Kanaafi hundumti keenya akkamittiin akka wajjiniin jiraannu walii wajjiniin haasofnee furmaata argachiisuun nurra jira. Sabni keenya filatee waan barbaade godhatte. Jiraachuu danda'uu qabaa lolan barbaachisu nama kana jedhe akkamitti namni ijoollee afur reefu daa'imman afur utuu argu haadha manaa yaangii isaa utuu argu maatii kana utuu argu namni dhaqaa ajjeesaa hidhee otooritii kennu koree jireenyaa ofii jedhee bineensa malee namaa kun. Kanaatu adda godha hiriira kana adda godha.
Hooggantoonni siyaasaa Oromoo kanneen meeshaa waraanaa lafa kaa'anii karaa nagaatti amananii gara Itoophiyaatti galan mana hidhaatti argamu kan jedhan Dr. Baahiruun kanas addunyaa fi mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti beeksisuufidhaa jalan.
Dur qawweedhaan ture amma kottaa nagaa dhangalaatii. Furmaata argataa innaan kunoo namoonni keenya dhaqanii warri hundumtuu qawwee gatee dhaqeessa jira mana hidhaa keessa jira.
Kan hiriira kanarratti arganne namni biraan adde Dinqinash Dheeressaa ajjechaan Oromoorraa akka dhaabbatuuf sagalee keenya dhageessuuf bakka kanatti argamnee jalan.
Waa'ee saba keenya Oromoo biyya keessatti mootummaan Itoophiyaa ajjeessaa jiru qaroo qaroo Oromoo miidha ajjeessaa jiru kana iyyachuuf dhufne addunyaatti keessumaa mootummaa Ameerikaatti iyyachuuf.
Gara naannichaa akka galfamuu qabus gaafataniiru. Namoota hiriira kanarra turan keessaa obbo Amaaree Lukaas yommuu ibsan.
Laallafuutti 3 ammat balaa'e. የትግራይን ሁኔታ የትግራይን
ወጎተ ሰደንደር በኒፋለ ትግራይ ከሳ ወራና ሞርሙን አሜሪካኒሞ ገርጋር ሰከታሽሰን ወሊገል ቴምፕሪቶሪያ አከሆጂት ሂከሙፍ ሰገሌ ከኛ ደገሲሱፍ ሐራ ካንኖፍኔ አከጨራቴሞ ኦቦሎኒ ከኛ ደለቶተ ኦሮሞ አስጅሩ ኩን አከጨራቲ ገሩ ኩን አከሰገንታቲ ሶሶቀ በሜ ዋንጋሪዳ ሰበቢ ንሳስ ኦሮሞ ፊሳተው ትግራይ ኡመቶተ ኢትዮጵያ ብሮፍ አማራ ፊሳተው ነመ ኢትዮጵያ ከሚፊዩ ዲንጅሩ ቶኮፍ ቶኮዱዋለ ሞቱማ ኢትዮጵያቲ ካናፍ ኩንዲ ከኛ ወሎን ወራኒ ኩን ሃዳበቱ ዋርዲያ ነገኛ ሃታኑ ነገኛ ሃፋርፈኑ ዳይድምች አከሱመስ ካናንዱራ ጋዜጣ እስቱ ሰገሌ አሜሪካ ካንቱርቴፊ አም ሶራ መከምባት የጣዳንች ፍሳይ ሄሪራ ካናራ ተርገነ ካንዱብስነ ማሊ ፍሪራ ካናራ ተከህር ማቴቱ አከስጀቹን ዱበቲ
በየሳምንቱ ዚ የመጣን ለህዝባችን ድምጽ ለመሆን እየሞከርን ነው
ቶርባን ቶርባኒን አስዱፍነ ኡመተ ከኛፍ ሰገሌ ተኡፍ ያሊ ጉቻጅራ አኩመ ነሙ በይኩ ኡመን ከኛ ረከቻጅራ ሎለከዳበተ ዱበተኒ ሩገሩ ረኮንሱን አመለጅራ ኡመን ንመርፈሜጅራ ኛተጋን ቀብ ከንከናንዱራ አርገሜን በክነዳ አኩመ ሰደርካ ዱንያ ተበከም የሮ ኡመን ተኮ ጎች ድጉጋ ሰኝራ ደንደመቱ ዋንቲ ኡመተ ሰነፈየዱ ወጅተሙ ቀባ ፋይዳ ኡመታፍ መሉ ፋይዳ ኡመታፍ መሉ ከነከሳ ተኩ ኛተ ደየሱዳ ለማፋን ዳዋ ከኑዳ ሰደፋን ነጋቡሱዳ ገሩ አንጋ አማተጅጅራም ንንጅሩ ኡመን ትግራይ በላንዱ አጅራ ሙትሞ ኡመተ ከኛፍ ሰገሌ ደገሲሱፍ ኡፍኔ ሐር አከጨራተኤ ፍሮኒፍ ኡቦላን ከኛ ኦሮሞ ሞርሚ ደገሲሳጅሩ ጨራጋሪዳ ወሊን ሞርሚ ደገሲሳጅራ አከስተኡሳት ገመዴር
ነሞን ሄሪረ ከነረት ተርገመን ጋፊ ወን ካሰኒፍ ገመ ኢምባሲ ኢትዮጵያ ከን ዋሽንግተን ራዴ ቢያርገቹፍ ያሊን ታስፍኔ ኑፍ ሚልኮፍኔ ገመ ሞቱማ ኢትዮጵያ ራስተይ ከን ኢምባሲ ቻራ ዮርገነ ቀበነ ዲያና
አየ ወልወራንስ ሱዳን ኬ ሰቲ አዴ ማጅሩ ወጋቱ ኮፋይሳ ፍጤጅራ amma ammaatti mallattoon walwaraansicha dhaabu yemmuu hin mul'anne kanatti lolichi dheerachaa adeemuun isaa akka gareewwan shororkeessitoota naannoo sanatti wal horan taasisuu danda'aa jedhu xiinxaltoonni dhimma kanarratti gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qopheesse ittaan dhiyaata waliin haa caqasnu
walwaraansi sudaanii garee humna waraanaa sudaanii fi garee humna dafee qaqqabaa waraanaa addaa yookiin RSF jedhamee beekamu gidduutti jalqabame guyyaa jalqabaatii kaasee magaalota lakkuu biyyatti kaartuumii fi undurumaaniin miidhee jira namoota miiliyoonatti lakkaawamanu magaalota kana keessaa sababa walwaraansaatiin baqatanii ba'anii jiru ammi tokko immoo magaalota kana keessatti afanii jiru warreen afan keessaa ammi tokko fala ittiin jireenyaa biroo waan hin qabneef bakka kamiinuu waan deemuu hin dandeenyeef warreen biroo immoo namootan achittafani gargaaruudhaaf kan achituranidha Mo'eemen Ahmad Abbaasii namootan hospitaala undurumaan keessa hojjetanuuf hin baanu jedhanii hafan warreen tola ooltummaadhaan namootan gargaaran keessaa isa tokko sababa achitti hafeef akkas jedhee ibsee jira
keessattu yeroo isaan deeggarsa kootti hirkatanii jiran isaan dhiisuu hin danda'u haala kanaan namoonni dhuunfaa miidhaman wantoota barbaachisoo kanneen akka nyaataa bakka jireenyaa fi kunuunsa fayyaa akka argatan mirkaneeffanna dhiisanii bahuun warra rakkataniif haala kana ni hammeessa
namni kun haalli hospitaalicha keessa jiru akka garmalee rakkisaa ta'ee dubbate qorichii fi dhiyeessiin adda addaa akkasumas hanqinni nageenyaa akka jiruudha kan dubbate dhukaasaa fi haleellaa xiyyaaraa walirraa hin cinne nefi akka saaxilamoota eedhaa kan dabalee dubbate gareewwan gargaarsa namoomaatii fi gaazexeessoonni bakka biroo sudaan keessa jiranu seenuu hin danda'an magaala kaartuum keessa garuu amma tokko seenuu danda'aniiru isaan magaala kaartuumiin seenuu danda'anii akka arguu danda'anitti hubannaan addunyaan waa'ee sudaan irratti qabu ammami akka dadhabaa ta'eedha oduu gabaastoonnii fi dippilomaatonni yemmuu waa'ee walwaraansa sudaanii ibsanu addunyaa irratti walwaraansa dagatame jedhanii waamaa jiru erga walwaraansi jalqabame amma ammaatti namoottan 16 ta'an du'anii kanneen miiliyoonii 8 fi qabxii 6 ta'an immoo fedhii isaanii malee jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiru. Gareewwan lamman wal waraansa dhaabanii akka gara mariitti deebi'anii addunyaan akka dhiibbaa gochuu qabu dubbatu xiinxaltoonni garuu dhiyeenya kana keessa ta'uu danda'uusaa nan margaa jiru hin jiru. Dhaabbata wiirtuu qo'annoo tarsiimootii fi addunyaatti sagantaa dhimma Afrikaa irraa Kaameeruun haadisanii waan jedhan qabu waa'ee kana irratti.
Sadly, I don't see this conflict.
Wanti nama gaddisiisu wal dhabdeen kun yeroo ammaa kana furmaata addaa gosa kamiifuu akka mijataa ta'etti ni ilaalu. Gareen lachuu yookaan injifachuu danda'a yookaan immoo injifachuu qabna jedhanii yaadu. Amma humnoonni alaa meeshaadhaa fi odeeffannoo kennuu fi itti fufanitti waraansa kana itti fufuu danda'u.
Hoggantoonni gareewwan lammanii wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokiraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan wal waraansa kana irratti dhiibbaa gochuu danda'an siviilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee Mo'immed Ahmed Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'eedha.
Dargaggoota aarii hundaa qaban hunda harkaa qabantu jiru. Walqoqqoodinsa gosaa qabu akkasumas seeneffama qabu. Bakka tokkotti waraanni haqaa tokko taasifamaa jira.
Hoggantoonni gareewwan lammanii wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokiraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan wal waraansa kana irratti dhiibbaa gochuu danda'an siviilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee Mo'immed Ahmed Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'eedha.
Dhimma rakkoo Sudaan kanaaf gargaarsa addunyaa garmalee nu barbaachisa. Hubannoo waa'ee gidiraa fi gaaga'ama kanaa guddachuu qaba.
Yommuu wal waraansi Sudaan kun waggaa tokko guutee jiru kanatti ammayyuu gargaarsi biyya alaa kana jedhamee himamu mul'achaa akka hin jirre ibsa. Gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qopheesse kun. Hayyee darabeen itti aanu kan qophii torbanii isa guyyaa kamisaa nu qabnuudha. Fayyaadha. Fayyaan dubartootaa kan ulfaa fi daa'umsa waliin wal qabate guddina agarsiisaa ture irra deebi'uudhaan gara booddeetti sigagaachaa akka jiru ibsa. Gabaasni jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa Population Fund jedhamu torban darbe baase. Gama biraatiin United States keessatti lakkoofsa namootan dawaa yookaan qoricha heddumminaan fudhachuudhaan lubbuun isaanii darbu ittisuudhaaf masaraa White House jechuudha karoora haaraa baasee jira. Dhimmoota lamman kanarratti gabaasaalee qophaa'an jaallannee gammadaa walitti qabuudhaan akkasitti qindeessitee jirti waliin haacaqasnu.
Guddinni waggootii kurnan lamaan darbaniif fayyaan quunnamtii saalaa fi wal hormaataa irratti mul'atee ture. Miseensonni hawaasa hiyyeeyyii tajaajila lubbuu baraaruu dhabuudhaaf saaxilamoota aan waliin duubatti deebi'aa jira jechuudhaan gabaasni haala heddumina uummataa addunyaa kan bara 2024 beeksisee jira. Gabaasni kun roobii darbe jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa Population Fund jedhamuun ba'e. Odeeffannoon kun dubartoonni fi shamarran hiyyeeyyii gosaaf sanyii akkasumas dhaloota sabxiqqaalee keessaa ta'an yookaan wal waraansa keessatti qabaman kunuunsa fayyaa yeroon argachuu waan hin dandeenyeef carraan du'uu isaanii guddaadha jedha. Waggoota 30 darban mootummoonni biyyootii 179 konferensii idil-addunyaa baay'ina uummataaf misooma ilaalchisee Kaayiroo keessatti gaggeeffame irratti hirmaatan fayyaa waa'ee saalaa fi wal hormaataa misooma itti fufiinsa qabuuf wiirtuu ta'uu dubartootaa fi shamarran humneessuun walqixxummaa saalaa galmaan ga'uuf waadaa seenanii turan. Kan nama dhibu waadaa Kaayiroo keessatti galame kan galmaan ga'ee hin jiru. Gabaasni kun akka jedhutti dubartoonni Afrikaa keessaa rakkoo ulfaaf da'umsaan isaan mudate Awurooppaa yookaan Ameerikaa kaabaa caalaa carraan du'uu isaanii naannoo dachaa 130 akka ta'e ibsameera. Guyyaa duuti 500 dhiyaatu du'a haadholii ittifamuu danda'u hundaa keessa walakkaa ol biyyoota rakkoo namoomaaf walitti bu'iinsi jiru keessatti akka mudatu ibsameera. Gabaasni kun akka jedhutti dubartoonni hidda dhalata Afrikaa ta'an kanneen guutummaa Ameerikaa keessa carraan da'umsa irratti du'uu dubartoota adii caalaa akka ta'e kan ibse yoo ta'u, Ameerikaatti saffisii rakkoo kana sadarkaa giddu galeessa biyyoolessaatti dachaa sadii caalaa jedheera. Caasaan fayyaa jiru dadhabaa ta'uun walqixxummaa saalaa loogii sanyii fi odeeffannoo dogoggoraatiin dubartoonni caalaatti du'u tajaajilli dhiyeessiftootaan kennamu dabaluudhaan du'a haadholii 140 ol hambisuu danda'ama ture jedhaniiru. Gabaasa fuula 168 qabu kana keessatti jechi ulfan barbaadamne baasuu jedhu barreeffamicha keessatti bakka kamitti iyyuu mul'anne. Barreessitoonni gabaasa kanaa akka jedhanitti biyyoota galii gadaanaa fi giddugaleessa qaban keessatti hanga bara 2030 doolaara biliyoona 79 dabalataan baasu. Kunis ulfan barbaadamne miliyoona 400 hambisuun lubbuu dubartoota miliyoonaan lakkaa'amanii baraare doolaara biliyoona 600 fi biliyoona 60 dinagdeef gumaachaa jedhaniiru. Mata duree lammataatti ennaa deebinu bulchiinsi pirezidaan Baayiden qoricha garmalee fudhachuu kan akka weeraraatti Ameerikaa keessatti mul'ate furuuf tattaaffii haaraa jalqabee jira. Akka waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi ibsetti bara 2022 lubbuu namoota 100,000 ol rakkoon kun galaafateera. Garuu qeeqxoonni tokko tokko tarsiimoo mootummaa lubbuu baraaruuf baase keessatti qaawwaan tokko tokko akka jiru dubbatu. Ameerikaa keessatti waggaatti namoonni 100,000 ta'an qoricha garmalee fudhachuudhaan kan du'an yoo ta'u irra caalaan isaanii fayyadamtoota dawaa opioid jedhamurraa kan ka'e akka ta'e ibsameera. Weerara kana qolachuuf White House akka biyyaatti waamicha tarkaanfii labseera. Kunis moggaafama lubbuu namoota dawaa doozii garmalee fudhachuurraa baraaruuf qormaata dhiyaate jechuudhaan moggaase. Yaadi waamicha dhiyaate kanaas barnoota kennuurraa eegalee damee mootummaa fi dhuunfaaf geejiba leenjii fi qaqqabummaa qoricha garmalee heddummaate opioid yookaan naarkaan jedhamu kanaa duubatti deebisuu danda'u of keessaa qaba. Naaran Taandan pirezidaan Baayideniif gorsituu imaammata biyya keessaati. Isaanis akka jedhanitti.
Our focus is trying to flood the zone and to make naloxone accessible so that when someone has
xiyyeeffannaan keenya dawaa nalaaksoon jedhamu godinaalee hedduu dhaqqabee yeroo namoonni dawaa heddumminaan fudhachuun mudatu lubbuun isaanii baraaramuu danda'a. Akkasumas bulchiinsi nyaataaf qorichaa nalaaksoon akka garaatti akka argamuuf mirkaneessee jira. Kanaafuu lammiilee Ameerikaa hundaaf dhaqqabamaadha.
Taandan akka jedhanitti bulchiinsi Baayiden rakkoo qoricha garmalee fudhachuu furuuf doolaara biiliyoona 100 hojiirra kan oolche yoo ta'u biyyoota biroo waliinis qindoominaan dawaa seeraan ala Yuunaayitid Isteets akka hin seenne gochaa jira. Meksikoo fi Chaayinaan biyyoota madda jalqabaa kan dawaa fentanyl jedhamuu fi isa waliin wal qabatanii ta'uu bulchiinsi raawwachiisummaa qorichaa ibseera.
We have deployed new technologies at the border to ensure that we are able to interdict fentanyl.
Fentanyl dhorkuu akka dandeenyu mirkaneessuuf teeknoolojiiwwan haaraa daangaa irratti bobbaasneerra. Garuu dhuguma mootummaa Meeksikoo tarkaanfii seeraan alaa seenuu fentanyl opioidsiif kan kana fakkaatu hir'isuuf isaan barbaachisu fudhachaa jiraachuu isaanii mirkaneessuuf hojjechaa jirra. Hariiroo biyyoota lamaanii Chaayinaa waliin qabnu irrattis kallattiin bobba'aa jirra. Wantoonni fentanyl jedhamu baay'een Chaayinaa irraa gara Meeksikootti dhufaa jira.
Xiinxaltoonni tokko tokko amma iyyuu ittisa qoricha garmalee fudhachuu irratti xiyyeeffannoon akka kennamu gaafachaa jiru. Michel Gaasdaan giddugaleessa imaammata paartilee lameenii keessatti ogeettii gameetti kan waa'ee imaammataati. Isaanis akkas jedhu.
Even the people who don't think of themselves as users, that there's access to long-term recovery. namni hundinuu balaa jiru hubataniiru. Namoonni akka fayyadamtootaatti ofiyyaan illee akkasuma. Kunis tajaajila yeroo dheeraa isaan fayyisu karaa teessoo mana jireenyaa, karaa bayyanannaa gorsa haqaa kan yakka raawwatan booda kennamuu fi karaa gargaarsaa hojii argachuun akka jiru beeku.
Masaraan White House duula karoorfate kana hanga baatii leegannaa dawaa garmalee fudhachuun dabaluu malutti sochiisaa guddisuuf karoorfatee jira. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumuree dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti anjaalanne gammadaati.
Hayyee qophiin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii booddeetiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.